Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Teine osa.
Kirjastus Eesti Raamat. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri Võrus 2005. aastal. Heliversiooni välja andmist toetab Eesti Kultuuriministeerium. Loeb Taago Tubin. Viieteistkümnes peatükk. Nõnda tuli kevad. Aga Indrek ei pannud tähelegi, et oli tulemas kevad. Ainult kui ta sattus ühest teistega välja päikesepaistele leige tuulekätte ja nägi eemal veerjaid välju, siis tundis ta nagu äkki, et on juba kevad. Nüüd hakkab jõgi varsti üle sookaskede paistma, mõtles ta kodust. Jah, nüüd hakkab ta juba varsti väljamäele paistma, kui päike on nii soe, kui ta läheb aina soojemaks ja kui puhub niisugune tuul. Ja alles nagu esimest korda elus mõistis ta õieti, kuidas oli jõgi kevaditi paistnud Vargamäele läbi ja üle sookaskede juba siis, kui nad olid alles raagus. Ega siis veel, kui lõkendas juba hele rohelus. Kogu veekangas oli olnud üldine sära ja sätendus, verstade tagantki kustusid silmad teda vaadates. Nagu oleks päike ise maha tulnud ja kõndinud Vargamäe jõel, mis keerleb soode ja rabade nurmede ja metsade keskel ja läheb ikka edasi, aina edasi kõigest läbi, kas või ilma otsani. Ainult merest ei pääse Vargamäe jõgi ikka kevadel läbi. Merest mitte, nii et kui meri ette juhtub, siis ta enam edasi ei lähe, siis mitte. Jah, ainult kevaditi saadab taevas päikese kõndima Vargamäe jõele, nii et vargamäelased näeksid ja tunneksid, et ka neid pole päris vaesteks lasteks jäetud. Seni Indrek seda ei teadnud. Alles nüüd hakkas ta sellest nagu aru saama. Teisedki, kes olid temaga kaasas, taipasid nagu midagi sellest ja nõnda kõndisid nad tummalt nagu targad, kes on leidnud mingisuguse uue tõe. Missuguste kavatsuste ja lootustega Indrek siia oli tulnud ja kuis oli kõik hoopis teisiti kujunenud? Ta oli tahtnud nagu midagi suurt, mis tundus ilusanagi. Ja ameti oli aasta kadunud nagu tühja tuule tagaajamisega. Suurest meeleolust ja ülevast eeltundmusest oli saanud väikest igapäevaste asjade mõttetu rägastik ja otse pentsik oli mõelda, et ainuke, millel oli tõsine tähendus, neis olevat see, et ta pool aastat oli voolinud leiba ja ladunud laudadele taldrikuid, nugekahvleid ning kõrvuta tasse. Ja nüüd on tal kasti põhjas kaks tassi kõrva. Aga siis juhtus nõnda, et asju oli kaduma läinud ja Maurus laskis poistel oma kastid läbi otsimiseks avada. Esimesena puistati Indreku kast pahupidi ja Ollino leidis tassi kõrvad ning ulatas nad Maurusele.
Kust või milleks need on?
Päris direktor Indrekult ja muie poiste nägudel aina laienes, eriti sellepärast, et Indrek ei andnud vastust. Vutt oli juba sedavõrd heas meeleolus, et püüdis enda kõrval seisva siku väikest sõrme.
Ah, teie oletegi see tassi kõrvade murdja,
karjus direktor.
Teie pikk nisuke. Teie, kes te mul vana härra Schultzi minema kihutasite, teie...
Need ei ole teie tasside kõrvad, ütles Indrek nüüd.
Kuidas? Mitte minu, aga kelle siis, kus te nad võtsite?
Küsis direktor. Seda mõtlen ainult härra direktorile üksi, vastas Indrek.
Härra Maurusel pole saladusi,
ütles direktor.
Minu maja on kui klaaskuppel. Igaüks võib sisse vaadata, kes aga tahab, sest siin valitsevad tõde ja õigus.
Aga Indrek nähtavasti ei armastanud tõde ja õigust, sellepärast vaikis ta. Lõpuks polnud direktoril muud pääsu, kui pidi poisiga teise tuppa minema, kus see seletas. Enne kui kodunt tulema hakkasin, tegin kahel tassil kõrvad küljest ära. Ja mu ema ütles mulle siis, et need on õnne kõrvad, mässis nad paperisse ja pani nad mulle kasti põhja kaasa. Ema pärast ei tahtnudki ma teiste ees öelda, härra direktor.
No hea küll siis, kui need on teie ema õnne kõrvad,
ütles direktor nüüd.
Aga vaadake, et nad teile õnnetust ei too.
Viimased sõnad kõlasid juba naljana. Ja härra Maurus pöördus jällegi teiste juurde, kus ta ütles Ollinole.
Antke paasile ta asjad tagasi.
Ollino vaatles parajasti tassi kõrvu, nagu oleks neis midagi erilist või nagu oleks ka temal aimu nende tõsisest tähendusest. Ja kui Indrek hakkas neid uuesti paperisse mässima, lausus Ollino.
Mõni talisman või?
Sõna talisman meeldis poistele nõnda, et sellest silmapilgust peale hakati Indrekut talismaniks hüüdma. Ainult mitte ühe, vaid kahe elliga. Nõnda sai Indrek oma tassi kõrvadega iga mehe suhu. Kuulsuse poolest oleks temaga võinud võistelda ainult Laane, aga sel polnud oma kuulsusest kuigi palju tulu, sest ta pidi koolist lahkuma. Temalt leiti nimelt taskuraamat, kus muu seas oli kirjatükk Vargused. Siia oli kogutud teateid vargustest Eesti, Vene ja Saksa lehtedest. Leidus ka andmeid varaste keelest, mille juurde oli punasega märgitud. Väga tähtis. 3 kriipsu all ja 3 hüüumärki taga. Katkend mingisugusest artiklist, mis käsitles vargust kui ühiskondliku nähtust, vargust ja muid kuritöid. Selle lõpul sõna mõttemõlgutus, mis aga oli maha tõmmatud ja mille asemele oli kirjutatud mõtted vargusest. Selle pealkirja all oli lugeda. Vargus on seltskonna tegevus, sest üksik inimene ei saa varastada. Muidu peab ta iseenese järelt varastama, mida inimene ilmaski ei tee. Vanad roomlased ei tohtinud varastada, aga kreeklased küll, kui välja ei tuld. Nii et välja tulemine oli kõvasti keelatud. Strooga vaspressieno. Venemaal ei tohi ka varastada, sellepärast on vargus hädaohtlik tegevus. Varas on julge, röövel ei ole, sest miks ta muidu tapab. Aga tema kardab, et vargus tuleb välja ja sellepärast tapab ta. Varas ei karda välja tulemist ja sellepärast ta ei tapa. Jumal oli esimene varas, sest tema varastas Aadama küljeluu ja tegi sellest Eeva. Nii et naene on vargusest saadud ja ise varas. Minu ema on ka varas, tema varastab isa järelt, aga isa ema järelt ei varasta, vaid mõisa metsast latta, teibaid ja ajavitsu, sest kuuse ja kadakavitsad on paremad kui paju ja kase, ei mädane nii ruttu. Mina olen ka kuuski ja kadakaid varastanud. See vaimuvalang kippus ära Mauruselt aru röövima. Suure vaevaga suutis Ollino teda sedavõrd rahustada, et ta võis lugemist jätkata. Mõni leht edasi. Miiver, saaver, taaver. Minaaver, taaver, varaaver. Sellel oli juurde lisatud. See on ära seletatud, mis sa tahad. Mina tahan varastada. Kahel järgmisel leheküljel olid suured pealkirjad. Esimesel, nasi atpe taravasma. Teisel, nasi edol taravasnud. Mõlemad leheküljed olid samas keeles täis kirjutatud. Kerge vaevaga saadi aru, et üks pidi tähendama, sina pead varastama. Kus all olid loetletud kõik varastatavad asjad ühes nende arvu ära tähendamisega. Teine, sina oled varastanud, mille all olid juba varastatud asjad ühes märkustega, kas terve või katkine ja kuhu peidetud. Raamatu andmete põhjal hakati asju nende peiduurgastest välja tooma. Seejuures selgus, et raamatupidamine oli täiesti korralik ja täpne. See asjaolu tegi juba kõigile nalja isegi härra Maurusele enesele. Sest mida paremat sa võid tahta, kui et loed raamatust? Kahvel, nuga või lusikas niisugune ja niisugune, peidetud Siberisse selle ja selle laua vahele. Ning sa lähed, raamat käes, loed laua vahed ilusasti sellel või teisel tähendatud punktil ära ja võtad asja välja, nagu oleksid seda ise alles eile või täna sinna pistnud. Ainult ühest ei saadud aru, nimelt, miks oli varastatud asjade seas nii palju vanu ja vigaseid? Härra Maurus oli sellest küsimusest sedavõrd huvitatud, et jättis Laane veel 9 ööks oma katus alla ainult selleks, et teda pinnida ja temalt kõik ta saladused välja muukida. Aga ta nägi asjatut vaeva ja järgmisel päeval sõitis poiss ära, ilma et härra Maurus oleks oma uudisimu saanud rahuldada. Et Laanel polnud krossigi taskus, siis pidi Maurus ise talle sõiduraha andma, muidu ei saanud ta temast kohe lahti. Aga tema vari, vaim või vaimu vari kõndis hulk aega õppasutise hoonetes ringi, kõige enam küll härra Maurus enda suu läbi. Sest härra Maurus oli arvamisel, et Laane ei seleta pühakirja õieti, kui ta ütleb, et Jumal oli esimene varas.
Vargad ei pea mitte Jumala tegudest omale õigust otsima, ütles direktor juba järgmisel hommikul palvetunnis. Sest Jumalal on Jumala teod, inemisel inemise. Kui Jumal pani Aadama Eedenis magama ja võttis tema küljeluu ning valmistas sellest naise, siis ei olnud see mitte vargus, vaid ainult võtmine. Sellepärast seisab ka pühas kirjas Jumal võttis, sest Aadam oli Jumala oma. Kui nüüd keegi võtab, mis on tema oma, kas ta siis varastab? Ei mitte.
Kui isand võtab oma orjalt, kus ta siis varastab? Ori ise ja kõik tema asjad on ju isanda päralt. Aadam ja meie Aadamas oleme kõik Jumala ja oma keisri orjad. Sellepärast kui Jumal või keiser meilt midagi võtab, kas või meie elu, siis ei varasta nad mitte. Aga kui üks surelik inimene võtab teise sureliku inimese järelt, siis on see vargus. Sest üks inimene pole teist inimest mitte mullast teinud ega elavad õhku ninasse puhund, vaid inimene sigitab teise inimese patuhimuga. Nõnda siis ei ole naine mitte varastatud asjast tehtud ega ise varastud asi. Esimese varga otsimise kõrval oli alatiseks kõneaineks igivana komade palee, nagu härra Koovi seda nimetas. See kõneaine ei kadunud kunagi õhtueine kõlbus ja kombeõpetusest ja alati tundus ta härra Mauruse suus värskena. Nii värskena, et Koovi kord direktorile kõigi kasvandikude kuuldes õhtueinel ütles. Härra Maurus, teie räägite juba nii selgesti, et mul on tundus nagu istuksin ma komade palees, mitte aga üleval söögilauas.
Sellest on vähe, et teie härra Koovi nõnda tunnete,
vastas direktor siinsamas.
Vaid minu poisid peaksid nõnda tundma, sest mitte kooli õpetajad, vaid nemad panevad komasid. Ja nemad ei jäta seda enne, kui neil on sama tundmus, mis teilgi.
Sellele ei vaielnud härra Koovigi vastu. Nii õige oli see ja sellepärast võis härra Maurus julgesti jätkata.
Eks teie ei tea Jehova käsku Iisraeli rahvale, et iga mees peab minema telgi taha ja peab võtma pulga ning sellega tegema augu maa sisse ja pärast mulla alla ajama, mis tal ajada on. Kas Jehova ütles näpuga? Ei, Jehova ütles pulgaga. Eesti mehel ei ole vaja Jumal tänatud auku teha, sest auk on enne valmis. Aga Eesti mees ei tohi komasid panna näpuga, vaid pliiatsi pulgaga või sulevarrega. Nõnda on Jehova käsk. Aga kui keegi on nii vaene, et temal ei ole Jumala paperit, siis tulgu ta härra Mauruse juurde. Tulgu või salaja, kui ta häbeneb oma vaesust. Tulgu öelgu, härra Maurus, mina ja mu vanemad, meie kõik oleme nii vaesed, et ei jõua osta paperit, mis peab olema Iisraeli mehe pulga asemel. Ja härra Maurus annab temale siis paperit tänaseks ja homseks päevaks, selleks ja teiseks nädalaks, sest tema ei taha, et tal oleks oma poiste pärast häbi. Ning kui teie seas on mõni, kes ütleb, et temal pole paperit, siis valetab see inimene härra Mauruse peale, nagu valetas see, kes ütles, Jumal on varas. See sai oma palga ja see teine ei jää mitte ilma. Sellepärast hoidke, et te ei hakka paperit varastama komade pärast, sest see oleks, nagu vanad roomlased ütlesid, summum jus summa in juria. Ja teil peaks häbi olema õppida Puškinit ning Goethet, kui teie teate, et teie pane komasid õigele kohale. Punastama peate teie lauldes über allen Gipfeln ist Ruh in allen Wipfeln spürest du kaum einem Hauch. Kui teie teate, et teil pole paperit Iisraeli mehe pulga asemel. Goethe ei leidnud oma Itaalia reisil teatavad paleed, aga komasid ei pannud ta mitte nõnda, et tema võib teile eeskujuks olla mitte ainult lauldes, vaid ka igapäevases elus.
Nõnda ja ka teisiti õpetas ära Maurus oma kasvandike ja õpetajaid õhtulauas, aga ikkagi ei suutnud ta kõigile härra Koovi tundmust sisendada. Sellepärast pidi ta aina edasi õpetama ja kord korralt ikka selgemat ja vägevamat keelt rääkima. Teistkümnes peatükk. Ühel õhtul lõpetas härra Maurus oma õpetliku kõne nõnda ja seda juba eesti keeles.
Härra Maurus peab teile komade paleest rääkima, aga Peterburis on professor Köhler suremas. Mõistate? Professor Köhler, meie viimane suurmees Eesti rahva õige sõber ja doktor Hurt ka.
Vähe istus lauas neid, kes olid professor Köhleri nime kuulnud. Veel vähem neid, kes oleksid teadnud, mis tema on teinud. Sellepärast ei pandud seda teada, et mikski, ehk olgu siis, et mõnele hakkas kõrvu sõna professor, sest selle vastu tunti aukartust. Aga järgmisel hommikul tuletas direktor seda nime palvetunnil uuesti meelde ja nüüd tundsid juba mõned, et tema sõnades oleks nagu tundmus, kui ta pöördus ainult eestlaste poole nende keeles.
Mis peab meist nõnda saama? Mis peab meie rahvast saama, kui kõik surevad, kes teda armastavad? Peab ta hukka minema? Ei, mitte hukka minema, sest päike elab alles ja laulik ütleb, kaob kord eestlaste keele kõla, ära siis sinagi tõuse ja ela. Aga kui ometi surevad need, kes Eesti rahvast armastavad, siis peame meie ise nende asemele astuma, et koht tühjaks ei jääks. Meie ise peame Eesti rahvast armastama, nagu armastasid need suured, kes juba surnud või kes veelgi surevad. Meie kõik peame, olgu vana või noor, suur või väike. Jaa, ka väiksed peavad armastama, nagu oleksid nad suured, sest armastus on see, milles ka väiksed võivad olla suured. Kõige suuremad. Ja ütelge nüüd ise, kas on meie rahval midagi karta, kui meie teda kõigest südamest armastame. Kui rahvas ise ennast kõigest südamest armastab. Ei, niisugusel rahval ei ole midagi karta. Tema peab elama, sest armastus on elu. Poisid, armastage siis oma rahvast, armastage ise endid, nagu armastab end inglane ja sakslane. Armastage Eesti rahvast, aga olge truud oma keisrile, sest tema käes on meie eluvõtmed ja surma ahelad.
Kui saabus surmasõnum, teatas direktor, et tema on tellinud erilise mälestus jumalateenistuse ja et sinna läheb igaüks, kelles on Eesti verd. Aga nähtavasti oli eestlaste seas vähe neid, kelles oli Eesti verd, sest kirikusse oli ilmunud ainult käputäis inimesi. Härra Maurusegi kasvandikest peaasjalikult need, kes elasid pansionis ja keda otse teed käsutati kirikusse. Ei olnud kerge pääseda sellest orjusest, sest poisid pandi koolimaja ees ritta ikka kaks kõrvu, väiksemad ees suuremad taga ja härra Maurus ise asus reale juhiks, kuna Ollino pidi sabas käima nagu valvuriks, et keegi ei saaks härra Mauruse selja taga putku pista. Nõnda mindi läbi linna, et kõik näeksid, kuis härra Maurus läheb oma kasvandikudega professor Köhlerit mälestama. Kirikusse oli ilmunud vana hallpea pastor, kes seisis käed koos ainuüksi altari ees, kui Maurus oma karjaga sisse astus ja selle pastori lähedusse viis, kes ütles altari pildile viibates. Armsad lapsed, see, kes selle pildi teinud, on nüüd surnud. Tema liha on surnud. Aga tema vaim elab selles õnnistegijas siin altaril. Kummardagem seda elavat vaimu ja palugem surnud liha eest. Selle peale pööras pastor selja ja laskus põlvili. Temast paar astet madalamal härra Maurus, kelle eeskujule järgnesid ka kasvandikud. Ei tea, kuidas see tuli, aga kui Indrek neid kahte meest, kes mõlemad vanad, seal altari ees nägi ja kui ta kuulis ühe imelist kõnetooni, mis lause lõpus langes sügavale alla, nagu läheks ta põrgu hauda, ja kui ta seda kuulise tähele pani, et teine, kes alati armastas kõnelda, nüüd hoopis vaiksena põlvitab, just see vaikus mõjus nagu veel rohkem, kui teise kõnetooni põrgu hauda laskumine, siis valdas teda äkki mingisugune seletamatu härdus. Vaevalt suutis ta pisaraid kurgust tagasi tõrjuda ja sedagi ainult sellepärast, et ta häbenes teisi, kaasõpilasi ja Ramildat, kes oli ühest tädiga ilmunud koorile. Aga kui lõpuks üles tõusti ja Indrek nägi, et nii hästi õpetaja kui härra Maurus silmi pühkisid, siis oli tal kahju, et temal polnud põhjust seda sama teha. Kirikust lahkudes oli tal tundmus, nagu oleks ta ilusaimab silmapilgu oma elus ise ära rikkunud. Ja nõnda läks ta koju nukramana, kui ta sealt oli tulnud. Teda piinas üks mõte, üks tundmus, millest oli raske vabaneda. Kõik, mis ilmas ilusat ja suurt, on minevikus. Ilus ja suur on surnud. Suured ja ilusad asjad ja ajad on möödas. Tema on pisut hilja linna tulnud, nagu ta saabus pisut hilja Vargamäelegi. Ja korduvalt kerkis küsimus, kas siis nüüd pole enam midagi suurt ja ilusat. Oli Koidula, oli Kreutzwald, oli Jakobson, oli Köhler ja nüüd on lõpp. Oli Goethe, oli Schiller, oli Pushkin ja nüüd pole enam kedagi. On veel Tolstoi, aga seda ei tohi lugeda või seda peab salaja tegema. Kõik, mis suuri elus, seda peab salaja. Ainult kui juba surnud, siis võib avalikult. Nagu Köölergi. Indrek polnud temast midagi varemalt kuulnud, aga nii pea kui surnud, siis räägivad temast kohe kõik. Terve maailm. Nii et sa teda enam ei unusta. Ei, nüüd Indrek enam tema nime ei unusta. Nagu tuleks mõnel inimesel alles surres õige elav hing sisse. See kõik oli nii imeline, et oleks ka ise tahtnud niisuguseks elavaks surnuks saada. Oleks ükskõik mis teinud või kuis elanud, kui aga surres oleks saanud selle õige elava hinge. Niisugune rumal ja mõtetu iha tärkas Indrekus, kui ta lahkus kirikust, kus ta oli nutmata pisaraid kurgust allapoole tõrjunud. Kas teie ka kirikus nutsite? Küsis temalt järgmisel päeval Ramilda, keda polnud juba kauemat aega näha olnud. Ei, vastas Indrek. Aga papa nuttis ja õpetaja pühkis ka silmi, seletas Ramilda. Kööler oli nende sõber. Mina tahtsin ka kangesti nutta, aga mitte ei saanud. Ja teate miks? Ma olen Köölerit mitu korda näinud. Juba lapsepõlvest saadik. Aga kui sa oled kedagi nii sagedasti näinud, siis ei saa tema pärast hästi nutta. Hakkad just sinna maale jõudma, et tunned, nüüd on pisarad käes. Aga siis tuleb äkki midagi meelde ja see ajab mõtted teisale. Köölerist tuli mul meelde tema harv habe. Ja see lahutas kohe mu nututuju. Mõtlesin, et kuidas ma siis tema pärast nutan, kui tal oli nii harv habe. Rumaleks. Pärast sain ma küll tema habeme unustada, sest ma lihtsalt võtsin enda kokku ja unustasin. Aga siis tuli mul meelde, kui ta ükskord meil magama jäi, alles paar aastat tagasi. Tema suu oli pisut lahti vajunud ja tema näo ilmes oli midagi hirmus ükskõikset. Ja niipea kui mul see meelde tuli. Mul tuli veel midagi meelde, aga seda ma praegu ei ütle. Ei või. Aga kui mul see meelde tuli, mis ma ütelda võin, näis mulle äkki, et tema õnnistegija on tema enda nägu ja kui see õnnistegija magama jääks, kas või kogemata, siis võiks ka tema suu samuti hirmus ükskõikselt lahti vajuda, nagu Kööleril endalgi ja temal poleks siis kogu maailma inimestega midagi tegemist. Öelge nüüd ise, kas te saaksite nutta, kui teil midagi niisugust meelde tuleks?
Muidugi ei saaks, kui midagi niisugust,
arvas Indrek. Mina ka ei saanud, sest ma mõtlesin kohe, et kuis ma nutan inimese pärast, kes on teinud õnnistegija. Et ta võiks ju kogemata magama uinuda ja siis tuleks tal sootuks ükskõikne näoilme, mitte niisuke nagu pildil. See kõik on väga rumal, sest õnnistegija ei uinunud kunagi nõnda ükskõikselt magama, vaid seda tegid tema jüngrid Getsemani aias. Aga mõelda võib ometi nõnda edasi ja tagasi, ühte ja teist pidi. Kas teie ei mõelnud kirikus midagi niisukest kaksipidist?
Ei mõelnud, vastas Indrek.
Aga mis te siis mõtlesite, kui te kaksipidi ei mõelnud? Mina ei või kunagi kauemat aega üksipidi mõelda. Sest mõtlen ma nii kaugele ja sügavale kui mõtlen. Ometi teeb mõte kusagil kas või ilma minu teadmata haagi sisse ja tuleb vanna kohta tagasi. Just nagu eksi ja metsas. Läheb ja läheb ning jällegi seal samas. Meie mõte on ümarik ja sellepärast on kõik ümarik. Ja seda ümariku ma kardan. Mina ei taha kunagi endisse paika tagasi minna ja sellepärast mõtlengi kaksipidi, et mõte ei saaks ümarikuks minna. Aga ümarik mõte on nagu igavene elu. Kui õpetaja hakkas klassis meile seda seletama, käisid mul kohe judinad üle keha. Minu meelest oli igavene elu ikka hirmus ümarik, nagu pastor seda meile seletas, see sama, kes tol korral oli kirikus. Ja siin ongi see peapõhjus, miks ma nutta ei saanud, kuigi ma nii väga tahtsin. Mitte Kööleri pärast, vaid muidu niisama, sest nutu järel on ikka nii hea ja kerge tundmus. Ja teate miks? Tädi ütleb ikka, et kui ma kangesti naeran, hoia end, naeru järel tuleb nutt. Aga kui naeru järel tuleb nutt, ehk siis nutu järel tule naer, sest ega keegi igavesti nutta või. Selle pärast katsungi heast paremast tubli nutu kätte saada ja mõtlen siis, soo, nutt on nutetud, nüüd pole tükil ajal enam midagi karta. Nõnda läksin kirikussegi peaasjalikult selleks, et nutan seal hea peateie, sest seal on viisakas koht ja viisakas aeg ka, Kööler on surnud. Aga kõik läks nurja, sest niipea kui ma pastori halli pead nägin, mõtlesin ma kohe. Seal ta nüüd põlvitab ja mõtleb oma igavast elu, aga omal on hallid juuksed nõnda soetud, et paljas pealagi välja ei paistaks. Aga miks ta muretseb nii väga oma palja peale eest, kui ta usub igavast elu? Ütelge miks? Teie ei tea. Aga mina tean. Sellepärast, et pastori igavane elu on ümarik ja ta isegi teab seda, ainult meie lastele ta ei öelnud seda. Meie eest ta varjas tõde. Ta kordas meil alati, igavene elu, igavene elu. Aga ise oleks tahtnud öelda, ümarik. Igavene elu, ümarik igavene. Ja nii pea kui see mõte mul tuli, oli nut nagu peoga võetud. Papa ja pastor oma ümariku igavesega nutsid, aga mina ei saanud. Näete nüüd, kui rumaleid asju võib kirikuski mõelda. Aga mida teie seal mõtlesite, kui kõik põlvitasid? Kas te üldse midagi mõtlesite? Mina mõtlesin, et ilmas on paremad või suuremad ajad möödas, ütles Indrek. Seda pole mina veel kunagi mõelnud. Mitte kunagi, kinnitas Ramilda. Aga miks nii? Küsis ta imestanult. Kõik ilus ja suur on enne olnud ja nüüd on ta surnud. Goethe on surnud, Schiller on surnud, Pushkin ja Köhler, kõik. Aga see on ju hea, et Goethe on surnud, ütles Ramilda. Miks? Küsis Indrek omakord imestades. Tema oli ju enne surma väga vana, vastas Ramilda. Ja kui ta tänini oleks elanud, siis oleks ta veel vanem olnud. Don Juanid ei pea kunagi vanaks elama, sest vana Don Juan on naeruväärne. Ja Goethe oli suur Don Juan. Teate, et ta oli juba ise üle 70, kui läks 18-aastasele kosse. Mõistate? 70 ja 18. Kui ta veel praegu elaks, siis poleks ma öö ega päeva rahu saanud, sest ma oleks alati kartnud, et ta võib mulle kosse tulla, kui ta juhtub mind nägema. Ja öelge nüüd ise, mis ma oleks pidanud tegema, kui nii hirmus vana Goethe oleks mulle kosse tulnud. Ramilda vaikis silmapilguks, nagu mõtleks ta millegi üle järele või nagu oleks tal midagi uut meelde tulnud. Siis naeratas ta ja ütles nagu häbenedes. Tahate, ma ütlen teile ühe saladuse. Ühe suure saladuse. Ärge parem öelge, Preili, palus Indrek. Ma kardan, et lobisen ta kogemata välja. Pead õppima saladusi hoidma, ütles Ramilda elutargalt. Saladused on suur varandus, aga kus te siis ilma varanduseta tahate elada? Ega tõmmet igavesti tahasin leiba lõigata ja taldrikutega kolistada. Kuulake. Tädi ja isa tahavad mind Saksamaale saata. Aga mina ei taha minna. Ja teate miks? Arvake. Millegi pärast hakkas Indrekul süda äkki värisema ja südame värin laienes kõigisse ihuliikmetesse. Noh, kas teie ei tea arvata?
Ei tea, sai Indrek vaevalt vastatud, sest südamest levinud värin halvas keelepaelad.
Teie suur loll, ütles Ramilda äkki hellatavalt, nagu oleks ka temal osa Indreku südamevärinast. Teie talisman, me just praegu rääkisime ju. Millest me rääkisime?
Suurest saladusest, vastas Indrek sootuks vaikselt.
Ja see suur saladus oli Goethe, ütles Ramilda naerdes. Asi on nimelt ümber pöördud, kui ma rääkisin. Mina ei taha Saksamaale sõita, sest Goethe on juba surnud. Ükski peale teie ei tea, et see on sellepärast. Aga kui Goethe alles elaks, kui oleks üks 1000% võimalust tema elus olemiseks, siis sõidaks ma kohe, kas või täna õhtul juba, ja tuleksin tervelt tagasi. Sest ainult mõelda, et sa sõidad kuhugi, kus võib ka Goethe olla, kes armastas vana seas noori tütarlapsi. Et sa võid teda vähemalt eemaltki näha, et on see võimaluski olemas, kuigi see kunagi ei teostuks. Teate, see aitaks paremini kui ükski suplemaat, sest ka vana Goethe on ikkagi parem kui Brumfelti värske suplemaat. Aga nüüd ma ei sõida, ma ei taha. Peale selle on veel midagi, mis puutub teisse. Mitte just isiklikult teisse, vaid üldse teisse, poistesse. Jõulus nimelt, kui doktor Brumfelt soovitas mulle kliimavahetust, ütles papa, et nüüd pole võimalik, sest kuhu jätab ta oma poisid, tähendab vürstid, grafid ja tigapuud. Muidugi ka teid. Aga kas saate aru, mis see tähendab, et doktor ütleb, mina pean sõitma, sest noored neiud vajavad kliimavahetust ja et papa vastab poisid. Tervest ilmast kokku sõitnud poiste pärast lükata minu sõit edasi. Ütelge nüüd ise, mis asi siis mina õieti olen, kui minu tervisvesi, minu Saksamaa täiendus, minu Goethega kohtamine olenevad poiste lobist, igapäevasest lobist. Milleks ma siis elan, kui poiste supp on tähtsam kui minu sõit? Papa ja tädi kinnitavad mõlemad. Ei saa, ei või, sest kes hakkab poistele suppi keetma? 1000 korda olen ma soovinud, et te oleksite minu ja mina teie asemel üheks silmapilgukski. Küll ma siis näeks, mis te teeksite, kui te peaksite kohe kuhugi sõitma. Aga ometi ei saa, sest papa ja tädi kordavad. Oota kevadini, siis ei taha Ramilda enam suppi, siis sõidame. Ütelge, mis te siis teeksite? Ma ei tea, mis ma siis teeksin, vastas Indrek. Aga ühte tean ma. Mida te teate? Küsis Ramilda. Mina tean, et kui teie seda mulle varemalt oleksite öelnud, siis oleksin ma valmis olnud ükskõik mis ettekäändel koolist lahkuma, et tädil poleks olnud vaja enam suppi keeta ja teie oleksite võinud kohe sõita. Aga teised, nemad oleksid ikkagi suppi tahtnud. Kui ka teised seda oleksid teadnud, et kõik on meie suppi pärast, siis oleksid ka nemad ühes minuga lahkunud, ütles Indrek suure kindlusega. Meie oleksime teie heaks kõik teinud, Preili. Ramilda jäi tõsiselt Indrekule otsa vahtima ja tema imeliselt suur suu tegi mingisuguseid ebamääraseid liigutusi, nagu valmistuks ta naerma või nutma. Aga see kestis ainult üürikese silmapilgu, siis ütles ta. Aga pappa, mis oleks temast saanud, kui teie oleks kõik minu pärast laiali jooksnud? Ah jumal, seda mõelda on nii hirmus, et ennem las olla kõik nagu on. Ma arvan, et kui õnnistegi ise astuks ühel ilusel päeval pappa, et ei ütleks temale. Annan sulle igavese elu, tule minu juurde, annan sulle õiguse ja täieliku igavese elu, mitte selle ümariku, millest räägib sinu vana hea sõber, aga ainult siis, kui sa kohe jalamaid jätad oma poisid ja ära ollino ja tuled minuga. Siis vastaks pappa talle kõhklemata. Ei, armas õnnistegija, mina tulen küll hea meelega sinu juurde igavesti elama, aga ainult ühe tingimusega, et võin oma poisid ja ära ollino kaasa võtta. Muidu ei tule. Muidu lepin ennem oma vana sõbra igavese eluga selle ümarikuga. Uskuge või mitte, aga pappa vastaks õnnistegijale, tingimata nõnda. Ja mis te arvate, mis vastaks õnnistegija? Kui ta oleks õige õnnistegija, mitte ka niisugune ümarik, et võib magama uinuda suu ükskõikselt lahti. Ta vastaks papale tingimata. Ükskõik, kui see ilma poisteta ei või, siis tule ühes nendega. Ja nõnda läheks pappa ühes poiste ja supikatlaga. Tädigi pääseks selle maega paradiisi, sest kes siis poistel hakkab seal suppi keetma, kui teda ei ole. Ka teie läheks sinna leiba lõikama ja lauda katma. Ainult mina üksi jääks maha ja käiks mööda tühje tube. Mind ei lase keegi igavesse ellu, sest mina olen egoist, jõle egoist. Tädi on kuri, aga mina olen egoist. Tädi on mõnikord küll hirmus kuri, et ta peab poistele suppi keetma. Aga siis läheb tal see hoog üle ja ta keedab edasi, sest ka tema armastab lõpuks poissa. Seda on ta pappast õppinud. Tema süda on küll nende peale täis, aga ikka armastab. Armastab kõik need võrukaelu ja logardeid. Nõnda nimetab ta teid, kui supp keeb ja kõik kohad on auru ja tossu täis. Aga mina ei armasta kedagi. Teid ja vürsti ning tigapuud ka ei armasta. Härra Ollinud tehki pisut tema inetute silmade pärast. Selle pärast jäängi ma üksinda maha. Nõnda ongi parem, ka teil. Sest kui vürst jälle kord vanad tassid puruks peksab, siis pole teil enam vaja uutel kõrvuküljest ära murda. Ega ole. Aga kus need on, mis me tol korral ära murtsime? Ikka veel kasti põhjas. Ma tean, mis te pappale vastasite, kui ta teilt tol korral küsis. See oli väga hea vale, väga. See on palju parem kui see, mis mina ütlesin. Mälestuseks pole sugugi nii hea kui enesekaitseks ja suureks õnneks. Õnne olgu ikka kas pööraselt suur, nii et ta hulluks ajab, või teda parem ärg olgugi. Õnn ja armastus. Proua Malmbergi rasked sammud kossid ukse tagant ja Ramilda katkestas lause, et uuel toonil jätkata. Jälle on leivatükid üks paks, teine õhuke. Seda lihtsat asjagi ei suuda te ära õppida.
Mitte ennast siin erutada, tõreles tädi Ramildaga. Jäta see minu hooleks, mina olen sellega harjunud.
Ma lähen. Tulin ainult silmapilguks, ma pole ju millalgi käinud. Vastas Ramilda uksele lähenedes, kus ta jäi peatuma, et küsida. Armas tädi, mis arvad, kas kööler saab taeva? Küsisin härra Baasilt, aga tema ei tea, sest temale pole seda üles antud ega ole temalt ka küsitud. Aga mis sina arvad, armas tädi?
Misuguste tühiste küsimustega sina küll oma pead vaevad, ohkas tädi. Mis peab sinust nõnda saama?
On see siis nii tühine küsimus, kallis tädi, küsis Ramilda nagu nukralt.
Meile inimestele on see üsna tühine küsimus, seletas proua Malmberg. See on jumala asi, kas läheb põrgu, kes taeva.
Meil pole muud, kui vaatame, kas supp paras soolane või tummine, kas leib lõigatud ja laud kaetud, sest poisid tulevad varsti nagu hagijad. Armas jumal nende eest ei muretse. Miks siis meie peaks taeva ja põrgu pärast muretsema? Just, härra Baasi arvamine, kiitis Ramilda ja jätkas. Aga mina mõtlen sagedasti taevasti põrgust. Mina mõtlen, et kööler saab tingimata taeva, sest ta on nii ilusad Jeesuse pildid maalinud, sellepärast ei lase õnnistegija teda põrgu minna. Ja tead, armas tädi, mis ma veel mõtlen? Kööler elas Peterburis. Keiser elab ka Peterburis. Ja kui tema taeva saab, siis saab ehk Kööler ka. Ja mina ei usu mitte, et armas jumal laseks vene keisri põrgu minna. Sest milleks siis keisriks, kui ikkagi põrgu kuradi kätte?
Jäta juba korduma targutused ja mine, ütles proua Malmberg. Ära võtta keisri nime oma suhu, sest papa ütleb, see on poliitika ja poliitikast ei pea rääkima.
Papal on ju kõik poliitika ja millestki ei tohi rääkida, vastas Ramilda. Tema meelest on taevas ja põrgu ka poliitika ja sellepärast ei tohi ma temalt kunagi küsida, kas Kööler saab taeva või läheb põrgu.
Ei, armas laps, kui Kööler läheb põrgu, siis pole sest midagi, las ta ka läheb. Aga kui keiser läheb põrgu, siis on see poliitika, seletas proua Malmberg.
Aga kui keiser läheb taeva, kas siis on poliitika, küsis Ramilda.
Ei, siis ei ole poliitika. Sest nagu sa ise armas laps ütlesid, suure Venema keiser ei võigi mujale minna kui aga ainult taeva.
Nii et kui armas jumal äkki võtaks ja paneks keisri põrgu, siis poleks see muud kui puht poliitika, ütles Ramilda.
Ah, issand küll, hüüdis proua Malmberg kärsitult. Küll võid sa inimese ära tüüdata. Ikka poliitika, poliitika. Muidugi mõistad, kui põrgu, siis poliitika.
Aga kas Goethe on põrgus või taevas? Mis sa arvad? Küsis Ramilda.
Seda ei või ju keegi teada, kui aga armas jumal üksi, vastas proua Malmberg.
Tead, mis mina teen, tädi, kui ma ära suren? Küsin jumalalt endalt, mõnelt inglilt või Jeesuselt Kristuselt, kus Goethe on, ja lähen ka sinna, et kordki teda oma ihu silmaga näha, kas või peale surmagi.
Armas laps, no mis sa ometi räägid, hüüdis proua Malmberg, oma liha silmaga. Taevas ei ole liha silma, seal on kõigil seletatud silmad.
Aga kas põrgus on liha silma?
Kuule, ära tee mind kurvaks. Mine parem heaga ära, ütles proua Malmberg.
Ma juba lähen, aga kui põrgus on liha silm, siis tingimata sinna, ütles ja läks.
See laps tapab viimaks minu ja ka iseenda, nagu ta sündides tappis oma ema, kaebas proua Malmberg Indrekule. Mis ta kõik teada tahab? Selle poolest on ta oma emasse. Minu kadunud õde oli ka nisuke, muud kui aina küsib. Ja küsimusedki on neil peaaegu samad. Kas te võite arvata, mis ta täna küsis? Kas armastuse kätte võib ära surra? Puhta palli armastuse kätte. Just tema sõnad. Ja tema ema viimane küsimus oli surres, sest minu kätel surida, mina olin vanem, tema noorem, nii et otse minult endalt küsis, kas see on nüüd armastuse surm? Suren ma armastuse surma. Usub minu mees nüüd, et ma teda armastan. Usuvad teised. Minu õde oli nimelt oma mehest palju noorem ja sellepärast ei uskunud keegi. Härra Maurus isegi õieti ei uskunud, et Miralda teda armastab. Suri sängil kinnitasin ma küll õele, et nüüd usuvad kõik te armastust. Kõik, sest mis sa suri ja leika ütled, aga jumal neid inimesi teab. Mõnikord näib, et inimesed üldse ei tea, mis on armastus. Naisedki ei tea meestest rääkimata. Nemad hoolitsevad küll oma naise eest ja on hirmus armukadedad, aga mis armastus on, seda nad ei tea. Armastus pole see. Armastus oleks peaaegu nagu kurjus. Seda nägin ma oma õest, sest tema armastus oma meest tõesti. Aga nii pea, kui mees tema väiksematki tuju ei täitnud, sai ta kohe kole kurjaks, otse tigedaks. Lubas mehe tulise orra otsa pista ja ta peeneks jahvatada ja tuha ämbris prügikasti viia. Seal on vana mehe koht, kui ta ei armasta, ütles ta. Noored muidugi ei armasta, sest need ootavad, et neid armastataks, rääkis ta. Vanale läksin just selleks, et tema mind armastaks. Ta armastab ju, lohutasin mina teda. Aga ta ei suuda ju kõike täita, mis sa nõuad.
Mis armastus on, mis kõike ei suuda, vastas õde mulle.
Õige armastus võib kõik. Õige armastus võib valetada ja varastada, röövida ja tappa. Õige armastus võib koera viisil haukudagi. Nõnda ütles ta ja hakkas ise naerma, sest tal tuli elevalt silmad, et kui see oleks, kui armastus äkki koerana hauguks, karvane ja saba tudisemas. Niisugune oli minu õde oma armastusega ja samasugune on tema tütar oma taeva ja põrguga.
Kell helises, kuulutades tundide lõppu, ja kogu maja jäi sumisema nagu mesipuu. Ühed ruttasid koju, teised söögituppa, kus neid ootasid auravad vaagnad ja taldrikud.
Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Teine osa.